สวัสดีค่ะทุกท่านคะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29เมษายน2566ค่ะเดลต้าหุ้นแตกพานะคะวันนี้คุณป้าเมาจะนำเรื่องราวของความหมายของคำว่าหุ้นแตกพานะคะพร้อมกรณีศึกษาของหุ้นเดลต้านะคะที่คุณป้าเมาจะนำเรื่องของงบการเงินทั้ง4-5 ปีที่ผ่านมาหรือแยกเป็นรายไตรมาสนะ17ไตรมาสรวมทั้งจะเปิดกราฟก่อนและหลังแตกพารวมทั้งรายละเอียดการซื้อขายก่อนหลังแตกพาแล้วก็สุดท้ายก็คือโชว์พอร์ตหุ้นของคุณประเมาที่กำไรจาก 240% ตอนนี้ยังกำไรอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นมาดูเรื่องราวของเรื่องควรรู้เมื่อหุ้นแตกพานะโดย Invest Now ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเมื่อหุ้นแตกพานะคะหุ้นแตกพาคือการแตกหุ้นหรือ Stock Split เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ปรับแผนโครงสร้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นและจำนวนหุ้นในตลาดคำถามคือเมื่อหุ้นที่เราถืออยู่มีการแตกพาจะเกิดผลดีหรือผลเสียอะไรบ้างและผู้ถือหุ้นควรจะทำอย่างไรต่อไปหุ้นแตกพาคืออะไรคือการลดจำนวนการลดราคาพาหรือพา value และเพิ่มจำนวนหุ้นโดยการแตกหุ้นออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นลดลงตามสัดส่วนเพื่อให้หุ้นมีสภาพคล่องซื้อขายง่ายขึ้นถ้าดูจากภาพนี้นะเปรียบเป็นพิซซ่านะพิซซ่าชิ้นใหญ่ๆนี่ถ้าแบ่งเป็น4ชิ้นเนี่ยราคาชิ้นละ100บาทมูลค่ารวมก็จะคิดเป็นเงิน400บาทแต่เมื่อแตกพานะคะสมมุติว่าพิซซ่าชิ้นเดียวกันนี้ไปแตกพาก็คือเพิ่มพิซซ่าจาก4ชิ้นก็เป็นพิซซ่า8ชิ้นแล้วราคาจากชิ้นละ100บาทนะก็จะเหลือชิ้นละ50บาทแล้วก็เมื่อนำจำนวนพิซซ่า8ชิ้นคูณด้วยราคาต่อชิ้น50บาทก็จะได้มูลค่ารวม400บาทเท่ากันค่ะทุกท่านคุณแตกพาเปรียบเสมือนการหั่นพิซซ่าให้ชิ้นเล็กลงจำนวนชิ้นก็จะเพิ่มขึ้นราคาขายถูกลงทำให้ขายง่ายขึ้นแต่พิซซ่าทั้งถาดยังมีขนาดเท่าเดิมมูลค่ารวมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะก่อนอื่นอยากให้เข้าใจก่อนว่าราคาพาหรือพา value คือมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นนะวันเริ่มแรกโดยนำทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทออกเช่นบริษัท A เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น100ล้านหุ้นราคาพาของหุ้น A จึงเท่ากับ10บาทพูดง่ายๆว่าราคาพาเปรียบเสมือนต้นทุนเริ่มแรกของผู้ก่อตั้งบริษัทก็ได้เมื่อบริษัทดำเนินกิจการไปสักพักต้องการจะปรับโครงสร้างการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องซื้อขายหุ้นได้ง่ายขึ้นวิธีที่มักจะใช้ก็คือการลดราคาพาและเพิ่มจำนวนหุ้นหรือที่เรียกกันว่าการแตกพานั่นเองโดยเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นด้วยการแตกหุ้นออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นลดลงตามสัดส่วนแต่มูลค่าโดยรวมยังเท่าเดิมเทียบให้เห็นภาพขึ้นหุ้นบริษัทก็เหมือนพิซซ่า1ถาดที่หั่นขายออกเป็นชิ้นๆเดิมแบ่งขายออกเป็น4ชิ้นราคาชิ้นละ100บาทแปลว่าราคารวมของพิซซ่าถาดนี้อยู่ที่400บาทแต่เมื่อขายไปสักพักเรารู้สึกว่าราคาต่อชิ้นแพงเกินไปจึงหั่นให้ชิ้นเล็กลงเพื่อให้จำนวนพิซซ่าเพิ่มเป็น8ชิ้นซึ่งก็จะทำให้ราคาขายต่อชิ้นถูกลงเหลือชิ้นละ50บาททำให้ขายง่ายขึ้นแต่พิซซ่าทั้งถาดยังมีขนาดเท่าเดิมและมูลค่ารวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ที่400บาทเหมือนเดิมการแตกพามีผลต่ออะไรบ้างตัวอย่างหุ้น A ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทราคาพา10บาทจำนวนหุ้นในตลาด100ล้านหุ้นราคาหุ้น200บาทมูลค่าหลักทรัพย์หรือ Market Cap คิดเป็น 20,000 ล้านบาทเปรียบเทียบราคาพาเดิมกับหลังแตกพายกตัวอย่างราคาพาราคาพาเดิม10บาทหลังแตกพาคือ1บาทจำนวนหุ้นจำนวนเดิม100ล้านหุ้นจำนวนหลังแตกพาคือ 1,000 ล้านหุ้นราคาตลาดราคาเดิมนะ200บาทหลังแตกพาราคาก็จะเหลืออยู่ที่20บาทส่วน market cap จากราคาพาเดิมที่ 20,000 ล้านบาทหลังแตกพา market cap ก็ยังคงเป็น 20,000 ล้านบาทค่ะเมื่อหุ้นแตกพาจะส่งผลให้จำนวนหุ้นมากขึ้นราคาหุ้นลดลง market cap เท่าเดิมยกตัวอย่างหุ้น A ราคาพา10บาทมีจำนวนหุ้นในตลาด100ล้านหุ้นราคาหุ้น200บาทคิดเป็น market cap 20,000 ล้านบาทต่อมาบริษัทแตกพาเหลือ1บาทจำนวนหุ้นในตลาดจึงเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านหุ้นราคาหุ้นลดลงเป็น20บาทคิดเป็น market cap 20,000 ล้านบาทเท่าเดิมเห็นแบบนี้เราจึงพอสรุปได้ว่าการแตกพาจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนต่อการลงทุนในหุ้นดังนี้ 1. จำนวนหุ้นมากขึ้นเพิ่มสภาพคล่องการลงทุนเป้าหมายหลักของการแตกพาคือการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดเมื่อราคาพาลดลงจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้หุ้นตัวนั้นซื้อขายง่ายขึ้นเป็นการขยายฐานผู้ถือหุ้นรายย่อยทำให้ free float สูงขึ้นและอาจมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น 2. ราคาหุ้นลดลงเปิดโอกาสให้ซื้อขายง่ายขึ้นหากราคาหุ้นสูงเกินไปก็ยากที่นักลงทุนรายย่อยจะเอื้อมถึงเพราะจะซื้อแต่ละทีต้องใช้เงินทุนจำนวนมากแต่เมื่อแตกพาแล้วจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นและราคาหุ้นก็จะลดลงตามสัดส่วนเช่นกันจึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยซื้อหุ้นได้ง่ายขึ้นโดยใช้เงินลงทุนที่น้อยลงเช่นเดิมหุ้นมีราคาพา10บาทและราคา200บาทต่อหุ้นแปลว่าซื้อหุ้นขั้นต่ำ1บอทล็อตหรือ100หุ้นต้องใช้เงิน 20,000 บาท100หุ้นคูณ200บาทต่อหุ้นแต่เมื่อแตกพาเป็น1บาทราคาลดลงเหลือ20บาทต่อหุ้นแบบนี้มีเงินเพียง 2,000 บาทในวงเล็บ100หุ้นคูณ20บาทต่อหุ้นก็เริ่มลงทุนได้แล้ว 3. มูลค่าหลักทรัพย์หรือ market cap ยังคงเท่าเดิมการแตกพาไม่มีผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap เหมือนที่อธิบายไปว่าการแตกพาคือการหั่นพิซซ่าเป็นชิ้นเล็กลงเพื่อให้ได้จำนวนชิ้นมากขึ้นแต่ไม่ว่าเราจะหั่นชิ้นเล็กแค่ไหนขนาดของพิซซ่าทั้งถาดก็ยังเท่าเดิมอยู่ดีควรทำอย่างไรเมื่อหุ้นแตกพาสรุปอีกครั้งว่าจุดประสงค์ของการแตกพาคือหรือแตกหุ้นเพื่อต้องการเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพื้นฐานธุรกิจและงบการเงินของบริษัทดังนั้นหากเรายังเชื่อมั่นในพื้นฐานของหุ้นที่ถือก็สามารถลงทุนตามกลยุทธ์เดิมที่วางไว้ได้เลยนอกจากนี้การแตกพาไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นที่ถือหรือ dilution effect และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพียงแค่จำนวนหุ้นในพอร์ตจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่แตกพาเท่านั้นแต่มูลค่ารวมอย่างเท่าเดิมจึงไม่ควรใช้การแตกพามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจแต่จุดสังเกตที่ควรระวังหลังหุ้นแตกพาคือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับจำนวนหุ้นเช่นกำไรต่อหุ้นหรือ earning per share และเงินปันผลต่อหุ้นหรือ dividend per share รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นเช่นPE และ PBV เพราะอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้จะมีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการแตกพาทั้งนี้หากเปรียบเทียบระหว่างงวดเราควรปรับการคำนวณให้เป็นราคาพาเดียวกันก่อนเพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ดี าจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาอยู่บ้างเพราะในวันแรกที่มีการแตกพาราคาหุ้นจะปรับลดลงตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งหากนักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารของหุ้นตัวนั้นอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าหุ้นลงจากปัจจัยทางธุรกิจจึงนำมาสู่ความผันผวนของราคาหุ้นระยะสั้นแต่สุดท้ายในระยะยาวราคาหุ้นก็จะวิ่งเข้าหามูลค่าที่เหมาะสมอยู่ดีดังนั้นขอแนะนำให้มันติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องควรรู้เมื่อหุ้นแตกพาโดย Invest Now ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้มาดูราคา All Time High ของหุ้น Delta ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคม2023หรือ2566นะคะราคาขึ้นไปทำ All Time High จุดสูงสุดที่ 1,154 บาทในวันที่31 มีนา 66แล้วราคาปิดในวันนั้นก็ปิดอยู่ที่ 1,142 บาทบวกขึ้นมา42บาทคิดเป็นบวกขึ้นมา 3.82% ค่ะก่อนไปต่อนะคะทุกท่านคุณประเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนหุ้นนะคะสดออนไลน์สดผ่านซูมออนไลน์นะสามารถสแกน QR code นี้เป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณประเมานะคะ LINE อย่างเป็นทางการเมื่อเป็นเพื่อนทาง LINE แล้วในวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้นะคะ30เมษายนเวลา 18:30 ถึง 20:30 นาทีจะมีการเรียนสดผ่านซูมวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอด้วยกราฟเทคนิคเพื่อหาจุดซื้อถือและก็ขายที่ดีกว่านะท่านที่สนใจเมื่อเป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการของคุณป้าเม่าแล้วก็สามารถพิมพ์คำว่าอินดี้นะคะก็จะได้รับรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนนั่นเองค่ะนี่กลับมาที่ราคาของ Delta ที่ทำ All Time High เมื่อวันที่31มีนาคมหน้านี้เป็นรายละเอียดการซื้อขายของหุ้น Delta ในวันที่31มีนาคม2023หรือ2566ในวันนั้นนะคะหุ้นเดลต้าเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ 1,554 บาทซึ่งเป็น52วีคไฮของหุ้นตัวนี้ตั้งแต่1ปีหรือ52สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่หุ้นเดลต้าก็ทำ52วีคโลที่287บาทนะคะในวันที่ทำ All Time High เนี่ยหุ้นเดลต้ามีมูลค่าการซื้อขายที่ 5,200 กว่าล้านบาทและในวันนั้นเป็นฝั่งซื้อถึง 50% ฝั่งขาย 42% นะราคาปิดในวันนั้นอยู่ที่ 1,142 บาทนะฮะส่งผลให้หุ้นเดลต้ามี market cap นะฮะพุ่งขึ้นมาถึง 1.424 ล้านล้านบาทเป็นหุ้นที่มี market cap สูงเป็นอันดับ1นะฮะรองจากหุ้นเดลต้าที่มี market cap สูงเป็นอันดับที่2ก็คือหุ้น AOT ที่ประมาณ 1.0 หรือ 1.1 ล้านล้านบาทแล้วก็ตามด้วยหุ้นปตท.นะที่มี market cap อยู่ที่ประมาณ 900,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะนี้ในเย็นวันที่31มีนาคมในวันที่หุ้นเดลต้าทำจุดสูงสุดไปแล้วนั้นตอนเย็นหลังตลาดปิดเดลต้าก็ส่งขออภัยค่ะตลาดหลักทรัพย์ก็มีข่าวนะคะในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายหรือต้องซื้อขายผ่านบัญชีที่เป็น cash balance เท่านั้นนะคะก็จะติด cash balance ตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง21เมษายน2566แล้วก็มาดูกันค่ะในวันแรกที่เปิดมานะคะวันที่3เมษายนซึ่งเดลต้าติดแคชบาลานซ์เนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตดูจากการซื้อขายนี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้หุ้นเดลต้ามีการซื้อขายที่วอลลุ่มหรือประมาณการซื้อขายที่สูงแล้วก็ขึ้นติดต่อกันนะบวกวันหนึ่ง28บาทวันต่อมาบวก94บาทแล้วก็ก่อนติดแคชบาลานซ์ก็บวกขึ้นมา42บาทแล้วก็ทำออลไทม์ไฮในวันนั้นพอเปิดวันแรกที่มีการติดแคชบาลานซ์ราคาหุ้นเดลต้าก็ ถูกเทขายอย่างแรงนะติดลบถึง172บาทคิดเป็นติดลบ 15.06% ส่งผลให้วันนั้นตลาดหุ้นดัชนีเนี่ยติดลบจริงๆถ้าติดลบตามเดลต้าก็จะติดลบถึงประมาณ 15% แต่ว่าในวันนั้นตลาดหลักทรัพย์ดัชนีติดลบ 8.80 จุดนะคะซึ่งติดลบน้อยกว่าเดลต้าก็เชื่อว่าจะมีหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นที่มีราคาพุ่งขึ้นส่วนทางกับเดลต้าที่มีแรงขายแล้วก็ในวันนั้นมีมูลค่าการซื้อขายนะคะ 2,600 กว่าล้านบาทนะซึ่งถ้าเทียบกับวันที่ทำจุดสูงสุดที่ 5,600 กว่าล้านบาทก็มูลค่าการซื้อขายลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่เป็นรายละเอียดของการซื้อขายเกือบ10กว่าวันที่ผ่านมาก่อนที่จะติด cash balance แล้วก็นี่คือหุ้นเดลต้าที่มี market cap สูงสุด all time high ในช่วงที่ผ่านมาในวันที่31มีนาคมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะทุกท่านหลังจากที่หุ้นเดลต้านะคะทำจุดสูงสุดในวันที่31มีนาคมแล้วก็เข้ามาตรการcash balance นะคะในวันที่3เมษายนจนกระทั่งถึง21เมษายนประมาณ3สัปดาห์หลังจากนั้นค่ะหลังจากวันที่21ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เข้ามาตรการ cash balance ใช่ไหมคะแล้วก็วันจันทร์นะวันจันทร์ที่24เมษายนหุ้นเดลต้าก็เปิดซื้อขายตามปกติหลุดจาก cash balance แล้วก็2วันหลังจากนั้นก็คือหลังตลาดปิดในเย็นวันพุธที่26เมษายนนะตอนประมาณ1ทุ่ม15นาทีเดลต้าก็ส่งงบการเงินไตรมาส1ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าเทียบกับไตรมาส1เนี่ยมีกำไรถึง 3,600 กว่าล้านบาทถ้าเทียบกับไตรมาส1ในปีก่อนหน้าหรือเทียบyear on year นะคะในปีก่อนหน้าไตรมาส1เนี่ยปี65เนี่ยหุ้นเดลต้ามีกำไรสุทธิที่ 2,780 ล้านบาทเศษนะคะแต่ในปีนี้ไตรมาส1เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 3,614 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ว่าในวันที่ประกาศในวันที่31มีนาคมเนี่ยแล้วก็ในข้อมูลตรงนี้บอกว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยเป็น29สตางค์หรือ 0.29 บาทต่อหุ้นเทียบกับไตรมาสที่1ในปีก่อนหน้านั้นที่กำไรต่อหุ้นที่ 0.22บาทต่อหุ้นนะจริงๆถ้าเป็นช่วงสิ้นเดือนมีนาคมหรือ31มีนาคมเป็นช่วงที่หุ้นเดลต้าเนี่ยยังไม่ได้แตกพาเนี่ยตามความเห็นของคุณป้าเม่าเนี่ยการกำไรต่อหุ้นน่าจะเป็น 2.90 บาทต่อหุ้นหรือ2บาท90สตางค์น่าจะยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนเป็น29สตางค์เพราะว่า31มีนาเนี่ยมันยังไม่ถึงวันที่หุ้นแตกพาก็อาจจะทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดนะแต่ว่าในคลิปนี้คุณพ่อมอก็ขออนุญาตชี้แจงตามแบบนี้แล้วกันอันนี้คือเป็นกำไรต่อหุ้นที่คำนวณแบบมีการแตกพาเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าในวันที่ออกข่าวหรือตอนประกาศงบเนี่ยยังไม่ได้แตกพาก็ตามนะคะทีนี้มาดูงบการเงินแล้วก็กำไรสุทธิของหุ้นเดลต้าต่อเนื่องกัน17ไตรมาสนะคะแต่ว่าก่อนไปดูรายไตรมาสคุณป้าเม่าจะพาทุกท่านมาดูงบการเงินของหุ้นเดลต้าเป็นรายปีตั้งแต่ปี62 63 64 65แล้วก็ไตรมาสที่1ของปี66นะคะในวันศุกร์ที่28นะคะเมษายนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะเป็นวันที่เดลต้าแตกพาวันแรกก็ราคาปิดอยู่ที่72บาท75นะคะติดลบไป2บาทกับ5สตางค์หรือคิดเป็นนะคะ 2.74% ค่ะทุกท่านถ้ามาดูงบการเงินของหุ้นเดลต้าเนี่ยมาดูส่วนของผู้ถือหุ้นนะจะสังเกตเห็นว่าส่วนผู้ถือหุ้นของหุ้นเดลต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ปี52จนกระทั่งถึงปี62ไตรมาสที่1ก็ยังเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับทั้งปีของปี65ที่ 54,000กว่าล้านบาทนั่นเองนะถ้ามาดูรายได้รวมเนี่ยรายได้จากปี62เนี่ย 51,000 ล้านปี63 63,000 ล้านปี64นะเพิ่มเป็น 84,000 ล้านแล้วก็ปี65ปีที่ผ่านมาค่ะมีรายได้สูงถึง 119,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ไตรมาสที่3ขออภัยไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะมีรายได้รวมถึง 32,000 กว่าล้านบาทมาดูกำไรสุทธิของหุ้นเดลต้าค่ะในปี62กำไร 2,900 กว่าล้านบาทปี63กำไรพุ่งขึ้นถึง 7,100 ล้านบาทเศษพอมาปี64กำไรย่อลงจาก 7,100 ล้านบาทเหลือ 6,600 ล้านบาทแต่พอมาในปี65นะทุกท่านสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้ามีกำไรสุทธิเพิ่มสูงถึง 15,300 กว่าล้านบาทนะเพิ่มขึ้นจากปี64ถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะทุกท่านแล้วก็มาไตรมาสที่1ของปี66ค่ะจากงบที่เพิ่งออกเมื่อวันที่26เนี่ยหุ้นเดลต้ามีกำไรสุทธิสูงถึง 3,600 กว่าล้านบาทนะมาดูกำไรสุทธิของหุ้นเดลต้านะฮะมาจินนะฮะในปี62เนี่ยกำไร 5.69% ปี63กำไร 11.05% ปี64กำไรลดลงค่ะเหลือ 7.9% พอมาในปี65ค่ะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 12.84% นะคะแล้วก็ล่าสุดไตรมาสที่1ปี66กำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยเหลือ 11.13% ค่ะมาดูราคาล่าสุดนะของหุ้นเดลต้าในปี62ก่อนแตกพาอยู่ที่ 53.50 ตอนสิ้นปี30ธันวาคม62ขณะมาในปี63ปลายปีราคาอยู่ที่486บาทก่อนแตกพาปี64อยู่ที่412บาทปี65สิ้นปีนะคะราคาอยู่ที่830บาทแล้วก็มาวันที่28เมื่อวานนี้นะคะราคาเดลต้าอยู่ที่72บาท75เป็นราคาที่แตกพาในวันแรกนั่นเองถ้ามาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap ของหุ้นเดลต้านะคะในปี62เนี่ยมูลค่าตลาดของหุ้นเดลต้าหรือ market cap อยู่ที่66,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่านมาในปี63ปีที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นคือถึงเกือบ10เท่าจาก 60,000 กว่ามาเป็น 600,000 กว่าล้านบาทค่ะขออภัยค่ะจาก 60,000 กว่าล้านบาทมาเป็น 600,000 กว่าล้านบาทและมาในปี64ลดลงเหลือ 500,000 กว่าล้านบาทปี65เพิ่มขึ้นเป็น 1.0 ล้านล้านบาทแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้28เมษายนราคา market cap อยู่ที่ 97,000 กว่าล้านบาทจาก all time high ที่ 1.424 ล้านล้านบาทค่ะมาดูค่า PE ค่ะปี62อยู่ที่18เท่าปี63อยู่ที่102เท่าปี64อยู่ที่83เท่าปี65อยู่ที่78เท่าปี66ไตรมาสแรกปีนี้นะคะอยู่ที่56เท่าค่ะมาดู price per book value ปี62อยู่ที่2เท่าปี63อยู่ที่16เท่าปี64อยู่ที่12เท่าปี65อยู่ที่20เท่าแล้วก็ไตรมาสแรกของปี66อยู่ที่15เท่าค่ะมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะทุกท่านปี62นะอยู่ที่ 26.4 บาทปี63อยู่ที่29บาทปี64อยู่ที่31บาทปี65อยู่ที่41บาทปี66ไตรมาสที่1อยู่ที่ 4.65 บาทต่อหุ้นหรือแตกพาแล้วถ้าก่อนแตกพาก็จะเป็น 46.50 บาทเทียบกับปี65อยู่ที่ 41.27 บาท27สตางค์แปลว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของหุ้นเดลต้าเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินปันผลปี62อยู่ที่ 4.3% แล้วก็ในอดีตก่อนปี62มาเป็น10ปีหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอยู่ในอัตราที่สูงมาโดยตลอดนะคะเป็นหุ้นปันผลอยู่ในเซต HD มาโดยตลอดมีบางช่วงก็ถูกออกจากเซต HD บางช่วงก็กลับเข้ามาใหม่แต่เงินปันผลก็จะอยู่ในระดับ4ถึง 6-7% เลยทีเดียวมาในปี63เงินปันผลเหลือ 0.37% ปี64นะฮะ 0.80% ปี65 0.20% แล้วก็ล่าสุดตอนนี้คำนวณได้เป็น 0.55% นั่นเองค่ะทีนี้มาดูกำไรสุทธิรายไตรมาสค่ะคุณประเมาได้หน้านี้มาจากโปรแกรม e-finance ซึ่งเราสามารถที่จะดูงบการเงินได้เป็นรายไตรมาสซึ่งคุณประเมามีสอนนะในหัวข้อเรื่องของงบการเงินนะหัวข้อนี้น่าจะอยู่นะประมาณเดือน2เดือนที่กำลังจะถึงถ้าท่านที่เป็นสมาชิกใน LINE ของคุณป้าเมาก็จะเห็นตารางตลอดทั้งปีว่าทุกๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไหนสอนเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นในวันอาทิตย์ที่30พรุ่งนี้ก็จะสอนเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอแล้วก็ในคลิปนี้ที่คุณป้าเมาพูดถึงเรื่องของหุ้นเดลต้ามีหลายๆแง่มุมที่คุณป้าเมาอาจจะไม่ได้คิดเสียงดังหรือว่าพูดออกมาในคลิปนี้แต่ว่าในห้องเรียนซึ่งมีคนจำนวนไม่มากนักนะคะคุณป้าเมาก็อาจจะนะคะอาจจะคิดเสียงดังหน่อยคิดอะไรแล้วก็อยากจะวิเคราะห์อะไรตรงไปตรงมาก็คงจะทำได้มากกว่าในคลิปนี้ที่อาจจะมีผู้ชมหลักพันหลักหมื่นหรืออาจจะเพิ่มเป็นหลักแสนก็ไม่มีใครทราบนะฉะนั้น เวลาที่เรื่องราวต่างๆที่จะออกไปให้นักลงทุนจำนวนมากนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคุณประเมาก็ขออนุญาตที่จะไม่ชี้นำขออนุญาตไม่ชี้นำนะไม่ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำท่านแต่อย่างใดก็นำเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะทีนี้ถ้ามาดูงบตามไตรมาสถ้าดูเป็นตัวเลขเนี่ยจะมีกำไรสุทธิตั้งแต่ปี2019ถึง2022มีตั้งแต่ Q1 Q2 Q3 Q4 แล้วก็รวมตลอดทั้งปีของแต่ละปีนะฮะซึ่งตั้งแต่ปี2019ก่อนวิกฤตโควิดนะฮะกำไรของหุ้นเดลต้าต่อไตรมาสนี่ก็จะอยู่หลักประมาณตั้งแต่300ล้านในQ4 ของปี2019แล้วก็เพิ่มเป็น 1,000 ล้านในควอเตอร์1ควอเตอร์1ของปี19นี่อยู่ 1,000 ล้านประมาณในควอเตอร์4ก็เหลือ300กว่าล้านแต่ในปีที่เกิดวิกฤตโควิดค่ะทุกท่านควอเตอร์ที่1อยู่ที่800กว่าล้านแล้วก็เพิ่มเป็น 2,000 ล้านในปี2020ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3ก็เป็น 2,600 ล้านควอเตอร์ที่4เหลือ 1,500 ล้านทั้งปีนี่ก็ในปี19กำไรทั้งปี 2,900 กว่าล้านเพิ่มมาเป็น 7,000 กว่าล้านแล้วก็ในปี2021รวมเป็น 6,000 กว่าล้านแต่ในปี2022หรือปี2565ปีที่แล้วเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นสูงถึง 15,000 บาทถ้าคิดต่อไตรมาสเนี่ยก็เป็นไตรมาสที่1 2,700 ล้านไตรมาสที่2 4,200 ล้านไตรมาสที่3 4,100 ล้านบาทแล้วก็ไตรมาสที่4 4,100 ล้านบาทนั่นคือกำไรสุทธิต่อไตรมาสของปี2022หรือ2565นั่นเองแล้วก็ของไตรมาสที่1ของปี2566ออกมาแล้วเป็น 3,600 กว่าล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นกราฟแท่งที่ทาง e-finance ได้ทำไว้ตั้งแต่ปี19ถึง22ปี23ยังไม่มีแต่คุณประเมาขออนุญาตทำจำลองให้ดูว่าปี23เนี่ยกำไร 3,600 กว่าล้านบาทถ้าเทียบกับปี22ที่ไตรมาส1ที่ 2,700 กว่าล้านบาทถือว่ากำไรเพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นแบบนี้ถ้าเราติดตามดูเราจะสังเกตเห็นว่าราคาหุ้นเดลต้าในวันที่หลังจากที่ออกงบนะฮะแล้วก็ก่อนแตกผ่ารวมทั้งหลังแตกผ่าเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมีแรงขายอย่างมากซึ่งมันผิดกับความเป็นจริงที่ราคากำไรนะฮะในไตรมาสที่1ของปี23เนี่ยมากกว่าไตรมาสที่1ของปี22มากกว่าถึง 30% แต่ราคาหุ้นลดลงคือถ้าเราติดตามเรื่องของการวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยในปีนี้เวลาที่จะหาเหตุผลที่หุ้นลงเนี่ยก็จะไปเปรียบเทียบของจะไปเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของไตรมาสที่4ของปี22ที่ผ่านมาค่ะ คือไตรมาสที่4เนี่ยกำไร 4,100 ล้านแต่พอมาไตรมาสถัดมาคือไตรมาสที่1ของปี23ก็คือแท่งนี้นะฮะกำไรจาก 4,100 ในไตรมาสที่4ปีที่แล้วลงมาเหลือ 3,600 ก็ถือว่าเป็นกำไรที่ลดลงนะแต่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าราคาหุ้นขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างๆก็จะมาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่ากำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมาก็สมเหตุสมผลใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยตอนนี้ราคาลงก็จะใช้งบของไตรมาสที่4มาเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าราคาขึ้นก็คงใช้งบไตรมาสที่1ในไตรมาสเดียวกันในคนละปีคือ year on year นั่นเองนะทีนี้ถ้าเราดูจากกราฟแท่งแบบนี้นะถ้าเราอยากจะรู้ว่าไตรมาสที่2นี่เป็นอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบปี22นะฮะไตรมาสที่1ของปี22นี่คือแท่งเขียวทุกๆแท่งเขียวของแต่ละไตรมาสเนี่ยเป็นของปี22เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไตรมาสที่1เนี่ยของปี22เนี่ยกำไรสุทธิที่ 2,700 ล้านบาทแต่ไตรมาสที่2นะแท่งเทียนแท่งกราฟเนี่ยสูงขึ้นแปลว่าไตรมาสที่2เนี่ยมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะทรงๆรวมทั้งไตรมาสที่4ด้วยแต่ว่าไตรมาสที่1เนี่ยเป็นไตรมาสที่มีกำไรสุทธิไม่ได้มากกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ในกรณีของปี66นะคะในไตรมาสที่1ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันก็คือในงบของไตรมาสที่1เนี่ยถ้าเป็นเหมือนปีที่แล้วก็คือปีที่ไตรมาสที่2ในปี66เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแท่งสีเหลืองนี้ก็จะสูงขึ้นแล้วก็แท่งสีเหลืองในควอเตอร์ที่3เนี่ยก็มีโอกาสทรงๆรวมทั้งไตรมาสที่4เพราะฉะนั้นลุ้นกันต่อว่าไตรมาสที่2ของปีนี้จะสูงเหมือนกับไตรมาสที่2ของปี22ด้วยหรือไม่นั่นเองนะก็หน้านี้ท่านลองนำไปดูแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกกันดูนะคะว่าเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอ่านคำอธิบายประกอบงบสำหรับหุ้นตัวนี้ด้วยค่ะทีนี้จากตรงนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบจากหุ้นเดลต้าจากราคา All Time High ที่ 1,154 บาทนะคะสู่ก่อนแตกพาก็คือในวันที่31มีนาคม2566เนี่ยราคาทำจุดสูงสุดที่ 1,554 แล้วก็ก่อนแตกพา1วันคือวันที่27เมษายนราคาถูกแรงขายอย่างแรงติดลบถึง148บาทหรือคิดเป็นติดลบ 16.52% ในวันพฤหัสบดีที่27เมษายนทำให้ราคาไหลลงมาถึง748บาทฉะนั้นถ้าเราคำนวณจากราคาสูงสุด All Time High ที่ 1,154 บาทลงมาสู่748บาทคิดเป็นติดลบถึง406บาทหรือคิดเป็นติดลบถึง 35.18% เลยทีเดียวนะทุกท่านนี่มาดูรายละเอียดการซื้อขายของวันก่อนแตกพานะซึ่งถ้ามาคำนวณจากราคา Highห้าสิบสองวิกไฮหรือออทามไฮที่1154บาทต่อหุ้นมาสู่โลก่อนแตกพาก็คือในวันนี้ที่วันพฤหัสบดีที่27เมษายนซึ่งก่อนแตกพา1วันราคาไหลลงมานะฮะติดลบถึง148บาทหรือ 16.52% แล้วในวันนั้นก็ดัชนีก็ติดลบสูงด้วยนะฮะติดลบถึง 12.72 จุดนั่นเองถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือ 35.18% ติดลบจากไฮมาโลก่อนแตกพาภายใน3สัปดาห์นั่นเองนะในระหว่างนั้น2สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นตัวนี้ติดแคชบาลานซ์นั่นเองพอออกจากแคชบาลานซ์ก็ลงต่อค่ะทีนี้มาดูค่ะว่าราคาถ้าเราเปรียบเทียบจาก All Time High สู่ราคาที่แตกพาแล้วนะก็คือถ้า All Time High ที่ 1,154 บาทถ้าแตกพาแล้วก็จะเหลือคิดเป็น115บาท40แล้วก็ในวันที่แตกพาแล้วก็คือวันที่28หรือเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28เมษายนราคาปิดของหุ้นเดลต้าหลังแตกพาแล้วอยู่ที่72บาท75ถ้าเราเปรียบเทียบจากราคาไฮไปสู่ราคาที่ เมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้นะคะก็จะเทียบเท่ากับราคาติดลบไป42.65 บาทหรือคิดเป็นติดลบถึง 36.95% หรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆ ก็คือติดลบไปแล้ว 37% จากไฮมาสู่ราคาแตกพาแล้วที่72.75 บาทนั่นเองแล้วหน้านี้ก็คือรายละเอียดของการซื้อขายของหุ้นเดลต้าเมื่อวันศุกร์ที่28 เมษายนหรือ เป็นการซื้อขายราคาแตกพาในวันแรกนั่นเองนะฮะส่งผลให้หุ้นเดลต้ามี market cap นะฮะลดลงจาก 1.424 ล้านล้านบาทเหลือ 900,000 กับ 7,000 กว่าล้านบาทนะหายไปเกือบ 37% เลยทีเดียวนะทุกท่านแล้วก็ในวันที่แตกพาเนี่ยหุ้นเดลต้ามีราคาเปิดตอนเช้าอยู่ที่74.75 บาทนะลดลงต่ำกว่าราคาปิดในวันก่อนแตกพาที่74.80 บาทค่ะทุกท่านแล้วก็ในวันนั้นราคาพอเปิดปุ๊บราคาวิ่งขึ้นไปก่อนค่ะขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะเปิดที่ 74.75 ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่80 บาทนะเหมือนกับสับขาหลอกเมาแล้วหลังจากนั้นก็เทขายลงมาทำจุดต่ำสุดที่โล70.50 บาทบริเวณแถวนี้ตอนบ่าย3แล้วหลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ่ายตลาดก็ปิดที่72.75 บาทคิดเป็นติดลบ 2.05 บาทต่อหุ้นหรือ2.74% นะคะทำให้วันนั้นวันศุกร์เมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นติดลบ 2.11 จุดนะคะใกล้เคียงกับราคาหุ้นเดลต้าที่ติดลบ 2.74% นะคะดัชนีในวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่ 1,529.12 จุดนะคะทุกท่านแล้วก็ในวันที่หุ้นเดลต้าแตกพาเป็นวันแรกนี่มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 2,755 ล้านบาทเศษนะฮะมีวอลลุ่มการซื้อขายสูงถึง36ล้านหุ้นนะฮะ 36.7 ล้านหุ้นหรือถ้าก่อนแตกพาก็จะเท่ากับประมาณ 3.6 ล้านหุ้นนั่นเองค่ะนะแล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งซื้อคิดเป็น 40% ฝั่งขายคิดเป็น 53% ค่ะทุกท่านถ้ามาดูรายละเอียดการซื้อขายในคุณประเมาแคปหน้าจออันนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนที่หุ้นเดลต้าจะทำ all time high ในวันที่31มีนาคมก็จะมีรายละเอียดการซื้อขายตั้งแต่วันที่28 29 30มีนาคมแล้วก็31ในวันที่ทำจุดสูงสุดที่ market cap อยู่ที่ 1.424 ล้านล้านบาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็อยู่ในราคาประมาณ 1,000 บาทเนี่ยนะทำจุดสูงที่ 1,000 บาทมาติดต่อกัน4วันค่ะทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็ย่อเหลือ900กว่าบาทจนกระทั่งนะคะในวันก่อนแตกพาเนี่ยก็ราคาลดลงเหลือ748บาทแล้วก็ในวันที่แตกพาวันที่28เมษายนราคาก็ปิดที่72.75 บาทนะ market cap ก็ลดลงมาจากสูงสุด 1.424 ล้านล้านเหลือ 900,000 กว่าล้านบาทนะหุ้นตัวนี้ณตอนนี้เป็นอันดับ3แล้วค่ะ market cap ในตลาดหุ้นแต่จะเป็นอันดับ3อยู่นานไหมเราต้องติดตามค่ะตอนนี้อันดับ1ก็คือหุ้น AOT ที่มี market cap อยู่ที่ประมาณสัก 1.0 หรือ 1.1 ล้านบาทล้านล้านบาทนะส่วนหุ้นปตท.น่าจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 900,000 800,000 กว่าล้านบาทหรือเดี๋ยวคุณประมงไม่ได้ติดตามอย่างล่าสุดเนาะว่าหุ้นปตท.อยู่ที่ใกล้ๆ 900,000 ล้านหรือ 900,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนะถ้า 900,000 กว่าล้านบาทนี่ก็มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นปตท.เนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่2แล้วก็เดลต้าอยู่อันดับ3หรือถ้าเป็น 800,000 กว่าล้านใกล้ๆ 900,000 ล้านเนี่ยก็เดลต้าก็จะอยู่อันดับ2รองจาก AOT นั่นเองนี่ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าก็คงต้องลุ้นกันต่อว่าหุ้นเดลต้าจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นต่อเดี๋ยวคุณประมอจะมีกราฟมาโชว์ให้ทุกท่านดูด้วยค่ะก่อนไปดูกราฟมาดูพอร์ต นะมอโชว์พอร์ตให้ดูค่ะอันนี้เคยโชว์ไปแล้วทีหนึ่งเมื่ อวันที่31มีนาคมที่เดลต้าทำออลทำหายพอดีคุณป้ามอมีโอกาสได้แคปหน้าจอระหว่างวันนะคะทำให้ในพอร์ตบวกถึง 240.83% ค่ะทุกท่านนะคุณป้ามอขออนุญาตปิดจำนวนหุ้นเหลือท้ายหนึ่งหุ้นเพราะคุณป้ามอเริ่มต้นจากการซื้อเศษหุ้นหนึ่งหุ้นแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อเพิ่มนั่นเองค่ะทีนี้มาดูพอร์ตหุ้นก่อนหลังแตกพาร์นะนี่คือวันที่ทำจุดสูงสุดก็ที่บวก 240% นั่นเองทีนี้มาดูในวันที่27เมษายนก่อนแตกพาร์ที่ราคาไหลลงมาที่748บาทนะทำให้กำไรจาก 240% เหลือ 120% ค่ะทุกท่านหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวท่านทนได้หรือไม่เวลาที่ถือหุ้นแบบนี้นะท่านจะตกใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวขึ้นมาจะขายหรือไม่อันนี้แต่สำหรับตัวคุณป้าเม่านะคะก็เนื่องจากต้นทุนต่ำอยู่ที่337บาทต่อหุ้นก็ไม่ได้หวั่นไหวนะเพราะว่าไม่ใช่ขึ้นมา240แล้วก็ลดลงเหลือ120%ก่อนหน้านี้จากกำไร1เด้งแล้วก็กลับมาเป็นดอยแล้วก็กลับมาเด้งเป็น2เด้งกว่าแบบนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะคุณป้าเม่าก็เป็น VI ที่จะต้องถือทนแล้วก็ผ่านพ้นช่วงแบบนี้ไปให้ได้นั่นเองนี่คือก่อนแตกพานะทีนี้อันนี้ก็ก่อนแตกพาก่อนตลาดเปิดพอภายในวันที่28เนี่ยเป็นวันที่แตกพาแต่ตอนก่อนตลาดเปิดเนี่ยมันก็ยังเป็นราคาของราคาก่อนหน้านี้ก็คือ748พอแตกพาก็กลายเป็น74.80บาทต้นทุนของคุณประเมาที่ 337.66 ก็กลายเป็น 33.77 บาทต่อหุ้นนี่คือต้นทุนนะฮะแล้วก็1หุ้นเนี่ยพอแตกพามันก็จะกลายเป็น10หุ้นนะข้างหน้ามีตัวเลขเท่าไหร่นี่ขออนุญาตปิดไปนะคะแล้วก็กำไรก็ยังเป็น 120% อยู่แต่พอตลาดเปิดค่ะทุกท่านก็ราคาก็เปลี่ยนจาก 74.80 พอตลาดเปิดวันแรกในวันที่แตกพานะราคาก็ปิดอยู่ที่72.75 บาทบวก114%ก็ลดลงไปเองนะฮะนั่นก็คือวันศุกร์ที่28ในวันแตกพาวันแรกก็ต้องรอรุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าแล้วก็ต่อไปว่าราคาหุ้นของเดลต้าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันค่ะเปิดกราฟก่อนหลังราคาแตกพานะนี่เป็นไทม์เฟรมเยียร์แต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะมาดูกราฟไทม์เฟรม15นาทีอันนี้เอาใจท่านที่เป็นนักเก่งกำไรนะอันนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนที่จะแตกพาก็คือตอนตลาดปิดในเย็นวันพฤหัสที่27เมษายนนะคะก่อนแตกพาเป็นไทม์เฟรม15นาทีมีเปิดแก๊ปเอาไว้นะคะตอนในวันที่27เปิดแก๊ปแล้วก็นี่คือราคาล่าสุดของวันที่27ราคาปิดท้ายตลาดที่748บาทค่ะถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็เริ่มที่จะโอเวอร์โซลพอมาในวันที่28ค่ะทุกท่านนี่คือจุดที่ราคาปิดในวันที่27พอวันที่28ก็มีแรงซื้อขึ้นมาก่อนนะนี่แตกพาแล้วนะแตกพาแล้วจาก1บาทต่อหุ้นเป็น10สตางค์ต่อหุ้นราคาพาใช่ไหมฮะแต่ราคาจาก748ในวันก่อนแตกพาก็เป็น74.80 บาทนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีแรงซื้อขึ้นไปถึง80บาทหลังจากนั้นก็มีแรงขายลงมาโดยตลอดในไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นการขายลงมาที่จุดโอเวอร์โซลมากๆแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วถ้าเราดูเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยในวันที่แตกพาแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นนะเริ่มยังไม่ถึงกับตัดขึ้นนะแต่ว่าเริ่มที่จะเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มที่จะใกล้ประกบกันแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวในวันอาทิตย์ที่30ในคลาสสอนสดผ่านซูมคุณป้าเม่าจะนำรายละเอียดปลีกย่อยนะให้เจาะลึก มาดูมาให้กับนักเรียนในคลาสดูกันอีกทีนะคะทุกท่านทีนี้มาดูกราฟใน Time Frame Day ของ Delta นี่ก็คือวันก่อนแตกพานะวันที่27จะสังเกตเห็นว่ามีแรงขายลงมาเยอะๆที่ราคาดิ่งลงมาถึง140กว่าบาทในวันนั้นนะคะลงมาที่แนวรับที่ประมาณ745บาทนะคะก็ลงมาทำจุดต่ำที่748ยังไม่ถึงแนวรับนะสำหรับวันก่อนแตกพาพอในวันแตกพานะก็ปรากฏว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยหลุดแนวรับที่74บาทหรือ75บาทประมาณนั้นนะลงมาลึกถึง70บาท50นะเปิดที่ประมาณ74บาทแล้วก็ลงมาลึกที่70บาทท้ายตลาดกลับไปมีแรงซื้อกลับไปปิดที่72บาท75สตางค์หุ้นตัวนี้ในสัปดาห์หน้าถ้าจะลงมาอีกจะมีแนวรับที่ลึกๆ ลงไปถึง65บาท56สตางค์แต่ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูจากกราฟที่มีแรงซื้อในท้ายตลาดเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะลงมาลึกถึง65บาทอาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะนะทุกท่านก็อย่าเชื่อคุณประเมาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นแบบนี้และคิดแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่คิดเมื่อเจ้าเห็นว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบไหนก็จะมีโอกาสที่จะทำตรงกันข้ามตอนนี้ถ้ามาดู Time Frame Day ก็คือแนวรับอยู่ที่ประมาณ65บาท50แนวต้านอยู่ที่ประมาณ75บาทค่ะราคาปิดเมื่อวันศุกร์72บาท75ถ้าดู Time Frame Week ค่ะทุกท่านมาดู Time Frame Week คุณประเมาใช้ Fibonacci เพื่อที่จะวิเคราะห์หุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยราคาจากจุดต่ำสุดนะที่เป็นจุดต่ำในช่วงโควิดเนี่ยราคาบริเวณแถวนี้ที่ประมาณ27บาทแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,154บาทเนี่ยเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็มีการย่อลงมาย่อลงมาเพื่อที่จะไปต่อหรือย่อลงมาเพื่อเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงถ้าดูจากกราฟใน Time Frame Week เนี่ยจะเห็นว่าเขาย่อลงมาเพื่อมีโอกาสไปต่อแต่พอมาดูในวันที่แตกพาแล้วเนี่ยย่อลงมาแล้วก็ตรงฟิโบนัชชีที่ 50% เนี่ยในระหว่างวันเนี่ยระหว่างสัปดาห์คือวันศุกร์เนี่ยหลุดแนวรับที่ 50% ที่72บาท25แต่ว่าท้ายตลาดเนี่ยกลับไปยืนอยู่ที่เส้นแนวรับพอดีนะคะพร้อมกับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำจุดโอเวอร์โซลแต่ว่าstochastic เนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณของการกลับตัวเล็กน้อยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูใน time frame month ค่ะ time frame month ก่อนแตกพาเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่ Fibonacci ที่50แต่ลงมายังไม่ถึงเพราะว่าก่อนแตกพานะลงมาปิดที่748แต่ Fibonacci ที่ 50% อยู่ที่723บาทนะก็ลุ้นกันต่อพอวันถัดมานะปรากฏว่าหลุดค่ะทุกท่านหลุดฟิโบนัชชีที่50นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก72บาทเนี่ยหลุดลงมาแต่ว่าท้ายตลาดก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปสามารถยืนอยู่บนแนวรับที่ฟิโบนัชชีที่ 50% ได้ก็ถ้ายืนอยู่ได้ในสัปดาห์หน้านะเป็นแท่งใหม่เนี่ยแล้วก็สามารถยืนอยู่บนเส้นแนวรับตรงนี้ได้ยืนอยู่บนฟิโบนัชชี 50% ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามีโอกาสไปต่อได้มาดู Time Frame Year กันค่ะทุกท่านมาดูกันระยะยาวๆเลยสำหรับ VI อย่างคุณป้าเมาแล้วก็สำหรับบางท่านนะถ้าดู Time Frame Year เนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาหุ้นเดลต้าเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนี่คือตั้งแต่ปีวิกฤตโควิดนะฮะยกโลยกไฮนะคะมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีแรงขายลงมาในแท่งปี2023หรือ2565 2566เนี่ยก็ยังอยู่บนฟิโบนัชชีที่ 38.2 ยังไม่หลุดลงมาทีนี้สามารถลงมาได้ลึกเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าเป็นขาลงก็คือตรงนี้ค่ะที่เป็นแนว เรียกว่าเทรนด์ไลน์อัพเทรนด์ไลน์ที่เป็นคู่ขนานเนี่ยหุ้นเดลต้าเนี่ยถ้าวิ่งอยู่ในกรอบขาขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสไปต่อได้จนกว่าจะหลุดนะหลุดตรงเส้นสีส้มๆตรงนี้ที่400กว่าซึ่งคุณพ่อเชื่อว่าโอกาสจะลงมาลึกๆแบบนี้ไม่มีรายปีเนี่ยตอนนี้หุ้นตัวนี้จะมีแนวรับนะอยู่ที่ปัจจุบันล่าสุดแล้วกันนะแนวรับอยู่ที่72บาท75ซึ่งในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยืนอยู่ที่แนวรับพอดีนะลุ้นกันต่อไปว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดเนี่ยแนวรับถัดไปที่ 50% Fibonacci หรือที่ประมาณ 59.50 ก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะลงมาตลอดทั้งปีนี้ถ้าไม่ลงมานะจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ89บาทแล้วก็ถ้าสามารถเบรก89บาทหรือ89.5089บาท25ประมาณนี้ถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะลุ้นไปทำจุดสูงสุดเดิมแล้วก็เบรกจุดสูงสุดเดิมไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นในเรื่องของงบการเงินไตรมาสที่2ที่จะมาถึงในโอกาสถัดไปนะในสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งจะประกาศงบภายในกลางเดือนสิงหาคมต่อไปถ้างบมีโอกาสที่จะออกมาดีหรือจากนี้ถัดไปเนี่ยก็คงดูในเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าตลาดตอบรับในเชิงบวกหุ้นเดลต้าก็มีโอกาสเป็นผู้นำตลาดต่อไปได้มิฉะนั้นแล้วถ้าลงนะฮะตลาดหุ้นโดยรวมลงเพราะว่าการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหรืออย่างไรก็มีโอกาสลงมาลึกถึงประมาณเกือบ60บาทได้มิฉะนั้นแล้วก็คงไปต่อค่ะก็ถ้าดูราคาหุ้นเดลต้านะจากโลในปี2020ปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะฮะวิกฤตโควิดเนี่ย27ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ปีนี้ที่ 1,154 บาทก่อนแตกพาเนี่ยเท่ากับว่าหุ้นเดลต้าเนี่ยขึ้นมาถึงจากโลที่27ไปหายเนี่ยขึ้นมาถึง 1,127 บาทนะหรือคิดเป็นราคาเพิ่มขึ้นเนี่ย 4,174% ภายใน3ปีเลยทีเดียวนะทุกท่านเนี่ยมีนาคม2020ถึงตอนนี้เมษายน2023นะ3ปีนิดๆนะเพิ่มขึ้นมาถึง 4,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดจากหายนะไม่ได้คิดจากตอนนี้ที่ราคาลดลงมาแล้วอีก 37% นะฮะ 37% ของ 4,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปคำนวณดูนะคะนั่นก็คือทั้งหมดของหุ้นเดลต้าที่คุณประเมานำมาเล่าอย่างย่อๆให้ทุกท่านฟังในวันนี้ขณะเล่าอย่างย่อก็ยังใช้เวลานานเลยนะคะก็คงจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนแล้วนะในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ที่30เมษายนคุณป้าเมาก็คงจะเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้กับผู้ที่เข้าห้องเรียนได้มากกว่านี้นะก็อย่างไรก็ตามในคลิปนี้ก็ขออนุญาตเตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะทุกท่านแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจะเข้าเรียนเพื่อรับข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่คุณประเมาจะวิเคราะห์หุ้นเดลต้าเพิ่มเติมในเชิงลึกรวมทั้งวิเคราะห์หุ้นตามคำขอของทุกท่านนะฮะในการพิมพ์อินดี้นะก็จะได้รับรายละเอียดในการลงทะเบียนแต่ก่อนที่จะพิมพ์อินดี้ได้ท่านต้องเป็นเพื่อนใน LINE อย่างเป็นทางการหรือ LINE Official ของคุณประเมาด้วยการสแกน QR Code นี้ค่ะพอสแกน QR Code ปุ๊บก็พิมพ์คำว่าอินดี้ก็จะได้รับรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนในเย็นวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ตอน 18.30 นาฬิกานั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วก็พบกันตัวเป็นๆของคุณป้าเมาในไลฟ์สดผ่านซูมพรุ่งนี้นะขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ